kuyanibingelela bazalwane ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Kuyinhlanhla kimi ukuthi ngikwazi ukukhuluma nani namhlanje ekuseni. Ngizocela ukuthi sivale amehlo singakaqhubeki. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu inhlanhla esinalo lokubukisisa izwi lakho. Ngiyacela ukuthi ube nathi, sicela ungisize futhi ukuthi ngikhulume lokho kusenhliziyweni yakho. Sicela ukukhulumisana nathi sonke, usondeze kuwe. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Manje kulezi nsuku bengizindla ngendaba kaDavide. Kakhulu bengizindla ngale ndaba ukuthi uNkulunkulu washo ngaye ukuthi ungumuntu kokwenhliziyo kaNkulunkulu. Uma sifunda kuSamuel wokuqala isahluko 13 verse 14, umprofeti uSamuel washo kuSaul, kepha manje umbuso wakho awuyi kuqhubeka. UJehova usezifunele umuntu ngokwenhliziyo yakhe. UJehova umisile abe ngumholi wabantu bakhe. Kukuba ungagcinanga lokho uJehova akuyala ngakho. Ngaye uDavide uNkulunkulu besho ukuthi ungumuntu ngokwenhliziyo kaNkulunkulu. Manje-ke ngiyakholwa ukuthi sonke siyafisa ukuthi sibe ngabantu ngokwenhliziyo kaNkulunkulu, sibe uhlobo lelo labantu abamthokozisayo uNkulunkulu, sibe abantu ngokwentando kaNkulunkulu, abantu abamthokozisayo uNkulunkulu. Manje benginalokho-ke enhliziyweni ukuzindla ngalokho ukuthi kungani ukuthi uNkulunkulu esho ngaye uDavide ukuthi ube ngumuntu ngokwenhliziyo yakhe, ngokwenhliziyo kaNkulunkulu. Manje bengicela ukuthi sibukisise-ke simbukisise uDavide. Bengifisa ukuthi sibukisise amanye amahubo akhe, sibukisise kancane nje impilo yakhe, sibone ukuthi kungani ukuthi uNkulunkulu ethokoziswa ngaye uDavide. Manje okokuqala engithanda ukuphawula ilokho ukuthi uDavide ube ngumuntu owaye nobudlelwane noNkulunkulu. UDavide ubephila phambi koNkulunkulu, waye umuntu owaye nokukholwa. Kungathi uma ufunda nje amahubo kaDavide, uyabona ukuthi ubezindla ngaye uNkulunkulu kaningi, noma mhlawumbe ngisho ngezikhathi zonke. Akugqame kangaka izinto owayebhekene nazo, yebo noma uyathulela inhliziyo yakhe ebebheka izinkinga zakhe, kodwa kungathi ukuzindla kwakhe okukhulu akuzange kube ngezinkinga zakhe. Ubezindla ngaye uNkulunkulu, ubeletha izinkinga zakhe kuye, ezindla ngobuhle nangobubele nangomusa nangothando lukaNkulunkulu. Kusho ukuthi-ke ilokho okungibusisile kakhulu esikhathi ngikubukisisa. Uma sicabanga futhi uDavide, siqala nje kumazi indaba yokuqala cishe sizwa ngaye esengumfana. Yebo, siyazi mhlambe kuqala sifunda ukuthi uNkulunkulu wamkhetha, wacoca ukuthi abe inkosi, kodwa ngaleso sikhathi besingazi ukuthi ungumfana onjani, ukuthi ube ne-character enjani, ube umuntu onjani. Yebo, siyabukeka nje sezwa ukuthi ubukeka futhi ebombana, uma ngikhumbula kahle iBhayibheli belichaza kanjalo. Kodwa-ke ubunjalo bakhe, isimilo sakhe besingayazi, kodwa siyaqala ukumazi-ke kahle ngesikhathi esezobhekana nesiqwaga uGoliyathi. Simthola umfana usemusha, asazi noma usedlulile kakhulu ini ku-16, bese insizwa nje, kodwa-ke waye nokukholwa, waye methemba uNkulunkulu. futhi uma sifunda ke indaba ekhuluma no Saul, Saul embuzo ukuthi ungabhekana kanjani nalesiqhwaga, wathi uNkulunkulu lo ongisizile ngilusiza imvu zikababa kufika ibhere noma ibhubezi, wangisiza ukuthi ngikwazi ukunqanda imvana kuzona, ngikwazi ukubabulala lezi lwane. Kwathi ke lo Nkulunkulu kuye futhi uzongisiza. Kusithi siyathola isimanga sokuthi uDavide esengumfana nje wayemethemba uNkulunkulu, wayenokuzindla kuNkulunkulu, ithemba lakhe belikuye uNkulunkulu, umfana oyisimanga ongazange abe novalo. Nalapho uSaul namabutho akhe beqaqazela ngenxa yovalo, kusaba isiqhwaga, kodwa yena uDavid koba enokholwa, enokubona uNkulunkulu, amehlo akhe abekuye uNkulunkulu, ebona ubukhulu bukaNkulunkulu okudlula kakhulu ubukhulu besiqhwaga. Ilokho okwamenza ukuthi abe nesibindi sokubhekana nesiqhwaga, koba ubemazi uNkulunkulu. Ilokho okuyisimanga ngaye uDavide, ubemazi uNkulunkulu, bezindla ngaye, ubemethemba. Manje siyazi ke ihubo, silazi kakhulu ke elikaDavide, ihubo 23, lapho sifunda ukuthi ubemazi uJehova njengomelusi wakhe, ingakho washo ukuthi angiyakuswela, ukuthi uyangilalisa emadlelweni aluhlaza, uyangiyisa ngasemanzini okuphumula, ubuyisa umphefumulo wami, uyangiholela ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Siyathola ukuthi ubemethemba uNkulunkulu ngokupheleleyo ngempilo yakhe. Ubemethemba ukuthi uzomholela ezindaweni ezifaneleyo, uzomyisa lapho kunamanzi okuphumula khona, ukuthi uzomsiza ukuthi akwenze ukulunga ngenxa yegama likaNkulunkulu. Wayazi ukuthi noma ngihambe esigodini zethunzi lokufa, angisaba kubi, kokuba wena unami, intonga yakho nontondo lwakho ziyangiduduza. Sithola uDavid ubenokukholwa ukuthi uNkulunkulu naye, kwamanye amazwi ubezwela ubukhona bukaNkulunkulu ngokukholwa njalo. Wayeyindoda, insizwa, umfana wokukholwa. Uma ebona izinto ubebona uNkulunkulu kuzona, ngisho kulo mfanekiso wokuba umelusi. Yena uqobo elusile izimvu, kodwa ekubeni umelusi wabona ukuthi uJehova ungumelusi olungileyo, uye ungumalusi wami, ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami, uqobe ikhanda lami ngamafutha, indebe yami yacicima. Impela okuhle nomusa kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami, kuyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Sithole ukuthi ukulangazelela kwakhe kwaba ukuba naye uNkulunkulu, futhi ube nalelo themba lokuthi uzoba naye inguna phakade. Angithandi kakhulu ukuphawula ngehubo 23 ngoba lamasonto adlule sake sakhuluma ngawo. Ngicela ukubukisisa amanye amahubo kaDavide. Cela sibukisise ihuba 25. Umkhuleko ocela ukubuswa kuNkulunkulu nokubikelwa ngaye elikaDavide. Jehova, ngiphakamisela kuwena umphefumulo wami. Niyezwa indaba, ukukhala nokulangazelela kukaJehova, umphefumulo wakhe, konke okungokwakhe, ingaphakathi kwakhe, ubeyiphakamisela kuJehova. Ube nokumfuna uJehova, ube nokumlangazelela uJehova. Uthi Nkulunkulu wami, ngiyethemba kuwe, mawungangijabhisi. Uthi Nkulunkulu, ngiyakwethemba. Wamcela uNkulunkulu ukuthi angamjabhisi, izitha zami mazingethabi ngami. Yebo, akuyi kujabha noyedwa kwabakulindelayo. ubena leso siqiniseko ukuthi abamethembile uNkulunkulu abanakujapha, labo abamlindelelayo, abamlindele uNkulunkulu ngokubekezela abaye kujapha, baya kujapha abaphambuka ngeze, labo abenza okungafanele ngamabomu ibona abazojapha, kodwa hayi abamethembayo uNkulunkulu. Ngazise imendo yakho Jehova, ngifundise izindlela zakho. Nakho beku ukulangazelela kaDavide, ubefisa ukwazi indlela kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ubethi, Nkulunkulu ngifundise indlela lelo ofisa ukuthi ngiyahamba ngalo. Ukulangazelela kukaDavide ngezikhathi zonke beku ukwenza intando kaNkulunkulu. Yebo-ke ube umuntu ofana nami, ofana nawe, umuntu obuthaka, umuntu onamaphutha, umuntu owonile. Kodwa nokho-ke ngezikhathi eziningi siyathola nakho bekusenhlizweni kaDavide ukuthi efuna indlela kaNkulunkulu, ufuna ukwenza intando kaNkulunkulu, bengafuni ukugona kuNkulunkulu. Yebo-ke noma bekunalezi khathi ezibuthaka zokuthuka, izikhathi zokona, kodwa njalo sithole ukuthi ebuya emfuna uNkulunkulu, emlangazelela. Uthi ngihambise, verse 5, Yihubo 25, verse 5, ngihambise eqinisweni lakho, ungifundise kokuba wena unguNkulunkulu wensindiso yami. Uthi ngihambise eqinisweni lakho, ungifundise kokuba wena unguNkulunkulu wensindiso yami. Ngamanye amazwi, wena ungumsindisi wami, ube methembo uNkulunkulu njengomsindisi wakhe. Ngilindele wena usuku lonke, usuku lonke. Ukulangazelela kwakhe beku uNkulunkulu, ube mlindele. Kumbula Jehova ububele bakho nomusa wakho, kukuba kukhona kwaphakade. Ubeyazi uNkulunkulu njengoNkulunkulu wobubele noNkulunkulu womusa, umusa wakhe okwaphakade. Ungazikhumbuli izono zobusha bami neziphambeko zami, kukhumbula ngokomusa wakho ngenxa yobubele bakho Jehova. Uthi amanye amazwi, uyavuma kuthi wonile, akafihlanga, akaphikanga, akazange azenza engumuntu olungileyo, kodwa ube yazi ukuthi wonile. Uthi ungazikhumbuli izono zami zobusha bami neziphambeko zami, kodwa ngikhumbule ngokomusa wakho ngenxa yobubele bakho Jehova. Uthi ngikhumbule ngokomusa wakho. Indaba yesimanga futhi esiyithola eTestamenteni Elisha ukuthi iNkosi uJesu wathatha izono zethu, wafela izono zethu, wathatha izono zethu wasinikeza ukulunga kwakhe, ukuze uma uNkulunkulu asibeke angaboni izono zethu. Kodwa ngenxa yalokho iNkosi uJesu akwenzile, asibuke asibone ukuthi sifana nendodana yakhe, siyathandwa, asikhumbule kokomusa esikufumanayo ngaye iNkosi uJesu. UJehova muhle, besayethi ulungile, ngalokho ufundisa izona indlela. Uthi uJehova ulungile, ngisho thina esiphambukile, esiphambukayo, uyasifundisa izindlela zakhe. Abathobekileyo ubahola kokulungileyo, abathobekileyo ubafundisa indlela yakhe. UDavide esikubonayo kuye ukuthobeka, ukusehlisa, ukuba nomoya ophansi. Ingakho uNkulunkulu ukwazile ukumfundisa izindlela zakhe. Zonke izindlela zikaJehova singububele neqiniso kulabo abaqinisa umalana sakhe nezifakazelo zakhe. Uthi zonke izindlela zikaJehova singububele neqiniso. Awu, zinhle izindlela zikaNkulunkulu, zingububele neqiniso kulabo abagcina isivumelwano sakhe nezifakazelo zakhe kulabo abagcina isivumelwano sakhe. Isivumelwano sethu sikaNkulunkulu kithi iNkosi uJesu, owaba inhlawulo ngezono zethu, owaba ngumnikelo uma sidla nesidlo senkosi. INkosi uJesu wathi leli wayini kungumfanekiso wegazi lakhe. Negazi sorry, iwayini lingumfanekiso wegazi lakhe, nesinkwa kungumfanekiso womzimba wakhe. Oku akungibona ukuthi ngizosheshe ngikwazi ukukuthola kuMathewu, kuMathewu 20. Sibone, sorry. Angisakuboni-ke, kodwa-ke ubesho ukuthi asiphuzeni esitsheni okungumfanekiso wegazi lakhe, sidla nesinkwa okungumfanekiso womzimba wakhe ongumnikelo, futhi okuyisivumelwano lesi entsha. Ngiyaxolisa ukuthi angikuboni manje. Kodwa-ke uma sikholwa enkosini uJesu, sithembela kuye. INkosi uJesu washo nakulabo ababembuza ukuthi kumele ukuthi senzani ukuze senze intando kaNkulunkulu, wathi intando kaNkulunkulu ukuze nenza senze umsebenzi kaNkulunkulu, wathi wenze umsebenzi kaNkulunkulu kuyilokho ukuthi nikholwa kulo othunyiwe. Sikholwa kuye INkosi uJesu, ukukwamukela iNkosi uJesu njengeNkosi nomsindisi wethu, ukukholwa kuye, ukumthatha. Yena wathi mina ngiyisinkwa sokuphila, uma sidla kuye sizophila. Bazalwane, uma simthatha uJesu njengoba ngokwemfanekiso siphuza iwayini lesidlo senkosi nesidlo nesinkwa, simngenise uJesu ngokukholwa kithi, ngalokho siyagcina isivumelwano sakhe nezifakazelo zakhe ukuthi silalela lokho ayesitshele khona iNkosi uJesu. Ibhayibhile yasho ukuthi akekho umbonile uNkulunkulu, kodwa indodana imvezile kithina. INkosi uJesu ngesikhathi eza emhlabeni wasivezela ubunjalo bukaNkulunkulu. Ibhayibhile liyasifundisa-ke ukuthi sihambe njengaye iNkosi uJesu, waba isibonelo kithi. INkosi uJesu wayindoda eyisimanga, uNkulunkulu wayisimanga, enomusa, enesihawu, enobubele, enothando, engenamaqhubu, ecwela ukuthethelela. Yebo, uma kwadingakala waba nakho ukusola kakhulu labo benkolo ababedukile bengazi ukuthi ukulunga kukaNkulunkulu kutholakala ngokukholwa kuJesu. Ebasola kodwa nokho sithola ukuthi ebakhalela, ebakhulekela, ngisho ngesikhathi esesibambanwe nothi baba bathethelele kuba abakwazi abakwenzayo. UNkulunkulu wayesimanga. Uma sifisa ukwazi izifakazelo zakhe kakhulu, zifakazelwe iNkosi uJesu, impilo wayekuphila nezifundiso zakhe. Azolwane, yilezo okufanele zibe igugu kithina, intshumayelo yasentabeni nezinye izifundiso zeNkosi uJesu. Yena wafakaza kithi, wasifakazela kothando nomusa kaNkulunkulu, wasivezela indlela okufanele sihambe. Zonke izindlela, verse 10, zikaJehova zingububele neqiniso kulabo abagcina isivumelwano sakhe nezifakazelo zakhe. Uma sikholwa kuJesu, uma amazwi akhe lokho asifundise khona kuyigugu kithina. Khona ke sizobona ukuthi izindlela zikaNkulunkulu zingububele neqiniso. Sizoba ububele neqiniso kithi. Ngenxa yegama lakhe Jehova, ngenxa yegama lakho Jehova, ngithethelela ukona kwami. Kokuba kukhulu ubeyazi uDavid uthi ngingumoni unile uthi ngithethelela ukona kwami kokuba kukhulu ngenxa yegama lakho ubeyazi ukuthi insindiso yethu ilethe udumo kuNkulunkulu. IBhayibhile yasho ukuthi sisindiswe ngumusa ngokholo hayi ngemsebenzi. Nalokho akuvele kithi ukuze kungabibikho osiqenyayo. Bazalwane, udumo lonke kufanele yena. Thina-ke simoni kodwa sahawukela ngomusa ukuze udumo lonke liya kulo osihawukelelile. Bese ke verse 12, umuphi umuntu umesaba uJehova kuyena oya kufundiswa nguye indlela ayakukwiki. Khetha. UDavid simbona ube indoda wayemesaba uNkulunkulu. Wayephila eyazi ukuthi uNkulunkulu khona, uNkulunkulu uyambona. Futhi enalokhu ukufisa ukumthokozisa uNkulunkulu. Engakho wayekhala ethi uNkulunkulu ngisize ukuthi ngingoni kuwe, ngivikele nasekulo ukuchithikaze lingenacala. Uthi-ke uma simesaba uNkulunkulu, uNkulunkulu uzosifundisa izindlela zakhe. Umphefumulo wakhe uza kuhlala ngokwenama, inzalo yakhe iya kuzuza izwe. Uthi umphefumulo walabo-ke abamesabayo uNkulunkulu baya kuhlala ngokwenama, nenzalo yakhe iya kuzuza izwe. Ubuhlobo bukaJehova kubo abamesabayo uyakuba zisa isivumelwane sakhe. Labo abamesaba uNkulunkulu uyakwazi bazise isivumelwane sakhe. Isivumelwane sakhe ke okuqondene nathi iNkosi uJesu. Uma simesaba uzosivezela insindiso elitholakala ngeNkosi uJesu wasifelayo. Igazi lesivumelwane esisha iyo le yeNkosi yethu Jesu Kristu. Uma sikholwa kuye, sithembele egazini lakhe, sizosindiswa, sizokwenziwa sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Amehlo ami akuye uJehova njalo, kukuba nguyena okhipha izinyawo zami enetheni. Uthi amehlo ami akuye uJehova njalo. Ngiyamethemba uNkulunkulu uyakuvikela ukuthi ngingacuzuki, ngingawi, ngingabanjwa enetheni, ehibeni. Uyawukhulula izinyawo zami enetheni. Phendukela kimi ube nomusa kibe kokuba nginesizungu ngihluphekile. Sithole uDavide ekubeni nesizungu ekuhluphekeni kwakhe. Wakhala kuNkulunkulu wathi uNkulunkulu iba nomusa kimi kokuba nginesizungu ngihluphekile. Ube nesizungu sikaNkulunkulu uDavid ubelangazelela uNkulunkulu ekubeni nesizungu. Akagcwalisanga isizungu sakhe kufuna abangane, ukufuna izintokozo njengabanye abafuna utshwala nezinye izinto uma kuthi fanesizungu. Kodwa yena ekubeni nesizungu wakhala kuNkulunkulu, wafuna ukuneliseka ukuthi isizungu sakhe siphela ngokuba noNkulunkulu. Izinsizi zenhliziyo zami zikhulile, ngikhiphe ezinhluphekeni zami. Uthi uNkulunkulu ngamanye amazwi uthi uNkulunkulu nginezinkinga eziningi. Nezinsizi zenhliziyo zami zikhulile uthi ngikhiphe ezinhluphekeni kuzami. Bheka ukuhlupheka kwami nosizi lwami. Ungithethelele zonke izono zami, utibeka ukuhlupheka kwami nosizi lwami. Ngithethelele zonke izono zami. Ngamanye amazwi uthi Nkulunkulu, ngithethelele. Ngihawukela usizini lwami. Uma kuthi kukhona nalapho ngone khona, mhlambe ngisho okudala lezi nsizi, ngithethelele. Ungawukele usizini lwami. Beka izitha zami kukuba ziningi. Siyangizonda ngenzondo yonke. Yonya uthi-ke Nkulunkulu, ubheka nje ukuthi bangaki izitha zami abangizondayo. Uthi londoloze umphefumulo wami, ungikhulule, ungangijabhisi ngokuba ngiphephela kuwe. Uthi londoloza umphefumulo wami, ungikhulule, ungangijabhisi ngokuba ngiphephela kuwe. UDavide ubephephela kuNkulunkulu. Ukulunga nobuqotho makungilondoloze kokuba ngilindele wena. Uthi Nkulunkulu, cela ukuthi ngilondolozwe ukulunga nobuqotho. Ngamanye amazwi, ngibe nokulunga, ngibe nokuqotho ngoba ngilindele wena. Nkulunkulu, hlenga u-Israyeli kuzo zonke izinkathazo zakhe. Umkhuleko leli kaDavide. Siyabona ukuthi ubebeka uNkulunkulu, bekhala kuye, ubethembela kuye. Ngicela sifunde Nehubo 27. UJehova ungukukhanya kwami nensindiso yami, ngiza kwesaba bani na? Uthi Jehova Nkulunkulu ungukukhanya kwami nensindiso yami, ngiya kwesaba bani na? UJehova uyinqaba yokuphila kwami, iza kuba novalo ngobani na? Uthi Jehova uyinqaba yokuphila kwami, ngiza kuba novalo ngobani ba? Na sithole ukuthi ubethembela kuNkulunkulu. UNkulunkulu uyinsindiso, ungukukhanya, uyinqaba lwakhe. Ekusondeleni kwababi ukuba badle inyama yami, abamelene nami nezitha zami bayakubeka kubawe, bayakukhubeka bawe. Uthi uma abantu bengihlasele bazokuwa ngawe Nkulunkulu, ngoba ngikwethembile. Noma impi imisa ngakimi, inhliziyo yami ayesabi. Noma ngivukelwa ngokulwa nokho, nginethemba. Ithemba lakhe belisenkosini uJesu, belise kuye uNkulunkulu. Kunye engikucele kuJehova, ngiyakufuna kukhona ukuba ngihlale endlini kaJehova izinsuku zonke zokuphila bami, ukubona ubuhle bukaJehova. Nakho nje owayekulangazelela ukuba noNkulunkulu, ukuba sendlini likaNkulunkulu, ukubona ubuhle bukaJehova. Izwani bazalwane, ukulangazelela kaDavide. Ubelangazelela uNkulunkulu, ubelangazelela ubukhona bukaNkulunkulu, ukuba sendaweni yakhe, ukuba naye uNkulunkulu. UDavide siyabona ukuthi David was a man of relationship with God. Nakho bekukhulu kuDavide ukuba nobudlelwane noNkulunkulu. Ubelangazelela uNkulunkulu, ubemthanda uNkulunkulu. Esikubonayo nje la, sibona indoda omthandayo uNkulunkulu kunezinto zonke, olangazelela yena kunezinto zonke, othembela kuye. Awi, indoda enokholwa bazalwane. Angabazi ukuthi kungaleso sizathu ukuthi uDavid wayemthokozisa uNkulunkulu. UDavid wayebamba izimfihlakalo futhi zesivumelwano esisha. Ubebamba indaba yenkosi uJesu, lokuthethelelwa kwezono ngomusa. UDavid ubebamba iziprofeto ezinye esikhuluma ngaye inkosi uJesu, zabalwa uye uDavide, kokuba waye nokumlangazelela uNkulunkulu, kokuba waye nokuhamba noNkulunkulu. UNkulunkulu wambonakali, wambezela izimfihlakalo zenkosi uJesu, waze waprofeta, wakubhala phansi. Ihubo kungathi 22 nje likhuluma okuningi nje ngenkosi uJesu. Uma ngikhumbula kahle uma ufundisi loko kuyubo 22 isiprofeto ke hlupheko nenkazimulo yolungileyo yo yebo ubebamba imfihlakalo ngoba ube nobudlelwane noNkulunkulu bazalwane lokho akufisayo uNkulunkulu abantu besi abane relationship abanobudlelwane naye ilokho kungukulangazelela likaNkulunkulu ukuthi abe ne-relationship nathi abe nobudlelwane nathi abe nathi ulangazelela ukuba nathi ukuxoxisana nathi ukuba nathi ilokho ungukulangazelela kukaNkulunkulu ingakho bazalwane wasifele esiphambanweni ukuze adale ukubuyisana phakathi kwethu naye ukuze senziwe sibe ngabantwana bakhe ukuze sikwazi ukuba naye ingunaphakade kodwa ukufisa kwakhe akusikho nje ukuthi ezulwini sibe naye kodwa ufisa ukuba nathi manje kukholwa sibe nokuxhumana naye sibe noku khuluma naye naye akhuluma nathi sibe sekubukhoneni bakhe sizwa ubukhona bakhe silangazelela yena bazalwane that he is our first love angithi iBhayibheli izelifaniswa indaba inkosi uJesu indaba yomkhwenyane nomakoti umkhwenyane olangazelela ukuba nomakoti wakhe uyamlangazelela ngokufanayo ke nomakoti unalokho ukuthanda umkhwenyane ukumlangazelela ilokho kwintokozo kuba kanje naye manje kokufanayo ke le ndaba yenkosi uJesu nathi indaba efanayo ukuthi sibe nokulangazelela ukuthi sibe nesikhathi naye sibe nobudlelwane naye sifise ukuhamba naye ndawo zonke sibe naye usuku lonke kunye engikucele kuJehova ngiyakufuna khona ukuba ngihlale endlini kaJehova izinsuku zonke zokuphila kwami ukubona ubuhle bukaJehova ngibuke itempeli lakhe nakho akulangazelayo leyo layo ukubona ubuhle bukaJehova sinoNkulunkulu omuhle kuba ugcwele umusa ugcwele uthando ugcwele ububele ugcwele ukulunga uNkulunkulu ongcwele ngcwele sinoNkulunkulu omuhle onobuhle ilokhu uDavid wayelangazelela akwangathi nathi singaba nokulangazelela uNkulunkulu ngicela ukukwazi kangcono ngicela ukwazi ubuso bakho ngokuba uyangithukusa edokodweni lakhe ngosuku lokuhlupheka angicashise ekusithe weni kwethende lakhe uyangicashise uJehova uyangiphakamisela edwaleni angifake angibeke endaweni ephakemeyo ngalokho ikhanda lami liza kuphakama ngaphezu kwezitha zami ezingihaqileyo uthi ngalokho-ke ikhanda lami lizophakama ngaphezu kwezitha zami ezingihaqileyo ngiza kunikela mnikelo yokwethaba entendeni lakhe ngikuhlabela ngidumise uJehova nakho bekusenhlizweni kaDavide ukumdumisa uNkulunkulu ukunikela kuye imnikelo yokwethaba nakho okusenhlizweni yomuntu ongumntwana kaNkulunkulu kuba nginikele nginikela ngemzimba yami nginikela ngempilo yami kuNkulunkulu ukuba futhi nakho kusenhlizweni yomntwana kaNkulunkulu ukumdumisa uJehova ukumhlabelela bazalune kusenhlizweni yethu nje lokho ukumhlabelela nokumdumisa uJehova yizwa Jehova ngikhala ngezwi elikhulu iba nomusa kimi ungiphendula nansi indaba ke uDavide ezinhluphekweni zakhe ubekhala kuNkulunkulu bazalwane uma sinezinkinga masiyilethe kuNkulunkulu asikhaleni kuye iBhayibheli ithi ningakhathazeki ngalutho kodwa kukho konke izicelo zenu mazaziwe kuNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga nakho sithola ke uDavide enxusa kuNkulunkulu ekuhle kuhluphekeni kwakhe wathi yibani kumusa kimi ungiphendula kuwena othi funani ubuso bami inhliziyo yami ithi ubuso bakho Jehova ngiyakufuna uthi nkulunkulu wena uyasho ubithini uthi masekufune inhliziyo yami ke iyasho iyaphendula iyasabela uthi ubuso bakho Jehova ngiyakufuna nakho sithola uDavid bengumuntu wayemfuna uNkulunkulu bazalwane siyamfuna nje uNkulunkulu uyigugu kithi uyibharele enenani elikhulu esiyifunayo esilungele ukulahlekelwa yikho konke ngenxa yakhe yena uyigugu kithi noma bazalwane uNkulunkulu simlibele simkhohliwe mhlawumbe asizindli ngisho ngaye siye simkhumbula mhlawumbe ngesonto ngezikhathi ngisho nangamasonto asinasikhathi sakhe noma uyigugu kithi uye esizindla ngaye esicabanga ngaye imini emini nasebusuku izinsuku zonke useduze kwethu usezinhlizweni zethu ngokukholwa kuye siyamkhumbula siyamthanda ungafihli ubuso bakho kimi ungaxoshi inceku yakho ngokuthukuthela wena ulusizo lwami ungangilahli ungangishiyi uthi ungafihli ubuso bakho kimi ungaxoshi inceku yakho ngokuthukuthela wena ulusizi lwami lusizo lwami ungangilahli ungangishiyi Nkulunkulu wensindiso yami kukuba ubaba nomama bangishile kodwa uJehova uza kungamukela uthi wena Nkulunkulu wensindiso yami uDavid ubethembela kuNkulunkulu bazalwane ngokupheleleyo uthi ngisho umama nobaba bangishile kodwa uJehova uza kungamukela. UDavid wahlangana nezinto ezinzima waze kwadingakala ukuthi abalekele ngisho inkosi uSawuli ahamba ayocasha. La uyasho ukuthi ngisho ubaba nomama bangishile kodwa uJehova uza kungamukela. Ngifundise indlela yakho Jehova ungihole endleleni ekhanyayo. Ngenxa yezitha zami uthi ngifundise indlela yakho Jehova nakho ukulangazelela kaDavid ukwazi intando kaNkulunkulu ukwazi indlela kaNkulunkulu befisa ukuhamba endleleni elimthokozisayo uNkulunkulu unganginikeli entandweni yezitha zami ngokuba ofakazi bamanga bangivukela kanye nabafuta ngokudlo zomela kinamba abantu bangivukelelile ngisho ufakazi bamanga kodwa unganginikeli entandweni yezitha zami yeka uma bengingathembanga ukubona okuhle kukaJehova ezweni labaphilayo uDavid bazalwane ube nalelo themba ukuthi uza kubona okuhle kukaJehova ezweni labaphilayo ngisho la emhlabeni ubezobona ukuthi ubelindela ukubona ubuhle bukaJehova uthi lindela Jehova uqine verse 14 Yobo 27 lindela uJehova uqine inhliziyo yakhe ime isibindi yebo lindela uJehova bazalwane uthi asimlindeleni uJehova asimethembeni simlindele mhlobo noma ubekana nani namhlanje methembo uNkulunkulu umlindele kuyisiphephelo lokho bazalwane esikubonayo kuDavide yebo beyindoda ufana nami nawe umuntu owonile umuntu onobuthaka umuntu ohlulekile ngezinye ikhathi futhi wayengumuntu obuthaka sibona ukuthi nangesikhathi esekhula wangenwa ubuthaka ehluleka manje ngisho ukulwa empini kodwa nokho ubethembela kuJehova njengesiphephelo sakhe njengensindiso yakhe bazalwane wayenobudlelwane noNkulunkulu, ukhuluma noNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu akwazi ukukhuluma naye. UNkulunkulu ambezele ngisho izimfihlakalo zakhe. Ube yindoda ene-relationship noNkulunkulu, ephila kungathi embona uNkulunkulu. UNkulunkulu ube phambi kwakhe njalo, ube emzicabanga, emlangazelela, ekhuluma naye, ezindla ngaye, ezindla ngobuhle bakhe. UNkulunkulu ekhuluma naye kwaba indoda eyisimanga le ndoda uDavida. Manje ngiyakholwa ukuthi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthi sonke simfuze, kuba ube indoda ngokwenhliziyo kaNkulunkulu. UNkulunkulu umhlobo ufisa ukuba nobudlelwane nawe, ufisa ukuthi abonakalise ngisho amandla akhe empilweni yakhe ukuthi umethembe. Ufisa ukuthi siqine ekholweni noma sibhekane nezinto singabe nokungabaza, sibe nokuphelelwa ithemba, singabe nokudangala. Kodwa ufisa ukuthi sibe nesibindi kuba simethemba, simethembile njengaye uDavid owamthembela kuNkulunkulu. Yazi ukuthi uJehova ungumelusi wami, angikweswela. Wayazi ukuthi ungivikela, uthi ngingakwazi ngisho kwenye indawo ekubeni sifunda ukuthi ngingalala kahle, ngingalala nje kahle ubuthongo oluhle, kuba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Bazalwane, singanikela konke izinkathazo nezinkinga zethu kuye, ngoba uyasikhathalela. Kungathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi simfuze uDavide, indoda waye ngokwenhliziyo lukaNkulunkulu. Indoda, yebo, owenza amaphutha, kodwa lapho onile waba nokuphenduka, waba nokukhala kuNkulunkulu. Nalokho ukuthi uNkulunkulu, ngicela ungasusi umoya wakho ongcwele kimi. UDavid wayeyindoda, wayenendumiso, wayedumisa uNkulunkulu, ethokozela ukumhubela, ukumculela uNkulunkulu, ukumdumisa uNkulunkulu. Kuba ube mazi uNkulunkulu, ebona ukuthi uNkulunkulu ufanele udumo lonke. Kwangathi uNkulunkulu angasisize nangalokho nje, okumfushane lokho esikuthola lile esikubukisisile nje okuncane kwempilo kaDavid. Baba wethu sezulwini, sibonga uthando lwakho, sibonga ukuthi wena unguNkulunkulu omuhle. Yebo, unguNkulunkulu kaDavid, kodwa Nkosi siyabonga ukuthi unguNkulunkulu wethu futhi ukuthi nathi siyigugu kuwe. Sibonga ukuthi wasifela nathi esiphambanweni. Siyabonga ukuthi uyafisa ukuba nobudlelwane nathi. Nkosi, masikhulise ekukwazeni, ekukuthandeni, ekwazini uthando lwakho. Sisize ukukwethemba. Nkosi, sicwele kaningi ukungabaza nokuphelelwa ithemba nokudangala, kuba Nkosi sisuke sibuke izinkinga zethu singakubeki wena. Sisize ukuthi amehlo ethu siwaphakamisela kuwe, njengaye uDavide ngisho umphefumulo wethu siyiphakamisela kuwe. Sikwethembe, sikubone ube phambi kwamehlo ethu njalo. Sikwazi ubuhle nomusa nobubele namandla akho. Sazi futhi ukuthi kukuzo unikela ngakho kithi, uNkulunkulu omuhle nakithi. Nkosi sisize, siyathanda Nkosi ukubonga kakhulu ngesipho osenzele khona, ngesipho somusa kwenkosi yethu Jesu Kristu. Sifisa Nkosi ukukwamukela ngezandla ezimbili ngokukholwa ukuthembela kuwe. Siyabonga ukuthi usithembisile ukuthi okwethembayo akanakulahlwa, akanakujapha. Singemi ngesibindi Nkosi, uyasusa kithi amahloni, ususa kithi you take our shame away, ukudangala, ukuthi sibe nobuso obude, sibe namahloni, sibe nokubebheka phansi. Nkosi, uyakususa kithi, uyasamukela, uyasenza sibe ngabakho, sibe ngabakho abangcwele abathandekayo, sibe ngabantwana bakho. Siyabonga Nkosi, sisize ukuthi siphile kukho, ukuthi sibe nesibindi, sibe neculo, sibe nentokozo, sibe nokuthula kwakho enhlizweni. kokholwa kuwe kokubona uthando nomusa wakho nalokho senzele khona ngayo inkosi Jesu. Cela Nkosi usize, sicela usebenze ngaphezu kwalokho esingacela noma esingacabanga ngenxa yegama lakho. Amen.